AQSh O'zbekistonni mintaqa muammolari yechimiga qodir strategik davlat sifatida ko'rmoqda degan fikrda ikki davlat o'rtasidagi munosabat tahlilini qilayotgan sharhlovchilar. Toshkentda AQSh O'zbekiston o'rtasidagi navbatdagi siyosiy muloqot yakunlandi. Bu uchrashuv doirasida fuqarolik jamiyatini rivojlantirishga qaratilgan forum ham bo'lib o'tdi. O'zbekiston tomoni hamkorlik qamrovi kengayotganligini qayd etmoqda. AQSh tomoni islohotlar, Toshkentdagi muzokaralardan mamnunlik bildirgan.
O'zbekistonni Markaziy Osiyo mintaqasida strategik ahamiyatga ega bo'lgan eng nufuzli, eng ta'sirli va yetakchi davlat sifatida ko'rayotganligini ular ochiq-oydin oshkora etib ta'kidlayapti.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. Sharhlovchilar AQSh O'zbekiston aloqalarini bugungi darajasini ancha umidli baholashmoqda. Vashingtonni Toshkentga nisbatan inson huquqlariga oid tanqidlari O'zbekistondagi islohotlarni qo'llab-quvvatlashga qaratilgan bayonotlar bilan almashgan. Hamkorlikka oid muzokaralar ochiqlik kasb etmoqda. Toshkent islohotlar o'tkazishga hozir. Siyosatshunos Farhod Tolipov nazarida AQSh O'zbekistonga mintaqaviy muammolar yechimiga qodir strategik davlat maqomida qaramoqda. O'zbekistonni qo'llab-quvvatlashga tayyor.
Kritik munosabatlari ancha yumshagan va O'zbekistonni Markaziy Osiyo mintaqasida strategik ahamiyatga ega bo'lgan eng nufuzli, eng ta'sirli va yetakchi davlat sifatida ko'rayotganligini ular ochiq-oydin oshkora etib ta'kidlayapti va nihoyat aynan O'zbekistondagi bo'layotgan islohotlarni ijobiy baholagan holda ham Markaziy Osiyo mintaqasida ham Afg'oniston masalasini hal qilishda O'zbekiston juda ham katta rol o'ynashi mumkinligini e'tirof etgan holda O'zbekistonni ham qo'llab-quvvatlashga kirishgan va hattoki ayrim bayonotlarda Amerika tomoni, Amerika rasmiylari shuni ta'kidlab o'tadiki, doim imkon qadar hozir biz erishilgan iqtisodiy hamkorlik, savdo, investitsiyalar darajasini shu hozirgi bugungi erishilgan darajada faqatgina ushlab turmasdan yanada oshirishga albatta harakat qilamiz deyilgan. Ya'ni endi bu sohada, ya'ni savdo sotiq, iqtisodiy aloqalar, investitsion hamkorlik kabi hamkorlik yanada hozir yuqori darajaga ko'tarilishi, jiddiy ko'tarilishi kutilmoqda. Xususan mana yana bu yildan boshlab Amerikani yangi universitetining vakolatxonasi bu yerda ochilib, endi Amerikani universitetining filiali deymiz, u yerda studentlar ham o'qiydigan bo'lishdi,
deydi Farhod Tolipov. AQSh O'zbekiston munosabatlaridagi yangi davrni qayd etgan prezident Mirziyoyev o'zaro hamkorlikni rivojlantirishda siyosiy maslahatlashuv mexanizmidan samarali foydalanish zarurligini ta'kidlagan. AQSh delegatsiyasi rahbari ikki davlat rasmiylari o'rtasida bo'lib o'tgan navbatdagi siyosiy maslahatlashuv natijalaridan mamnunlik izhor etgan. O'zbekistonda fuqarolik jamiyatini rivojlantirish yo'lida amalga oshirilayotgan islohotlarni yuksak baholagan. Tashqi ishlar vazirligi siyosiy maslahatlashuv doirasida tomonlar siyosat, xavfsizlik, iqtisodiyot va savdo, insoniy mezonlar mavzusiga doir kichik muhokamalar o'tkazishgani haqida ham axborot beradi. Farhod Tolipovga ko'ra, AQSh O'zbekiston munosabatlari, ayniqsa inson huquqlari, fuqarolik jamiyatini rivojlantirish yuzasidan ochiqlik kasb etmoqda. Toshkent bu ochiqlikni saqlab qoladi degan umid bor.
Bir tomondan qaraganda Amerika Qo'shma Shtatlarining shu muammolarga nisbatan bo'lgan munosabati, u yoki bu davlatga bo'lgan simpatiyalariga bog'liq emas, u prinsipial pozitsiyalar, inson huquqlari bo'ladimi, diniy erkinliklar bo'ladimi, so'z erkinligi bo'ladimi, har doim prinsipial bo'lib kelgan. Shuning uchun ham bu nima deymiz, mezonlar o'zgarmas qolaveradi. Lekin garchi toki bugun mana nima bu borada, bu sohada ularning baholari berilayotgan, O'zbekistonga berilayotgan shu sohada baholari, inson huquqlari bo'yicha, diniy erkinlik va hokazo, hali aytganimdek o'zgargan ekan ijobiy tomonga. Endi bu yorgi mana shu holatni mustahkamlab saqlab turish va kerak bo'lsa yanada kuchaytirish bunday taassurotlarni, bunday baholarni ko'p jihatdan albatta O'zbekiston o'ziga bog'liq bo'ladi. O'zbekiston islohotlari qay darajada shu davom etadi va muvaffaqiyatli kechadi, shularga bog'liq bo'ladi deb o'ylayman.
Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.